Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündelümüzde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda suw tölegi 100% ýokurlandy. Paýtagtyň we sebitleriň ýaşajylary bu arada kommunal hyzmatlar üçin tölegi geçiren wagtynda bilip galdylar. Häkimetleriň bahalaryň ýokurlananlygy barada xabar bermezligi, ýylatyň arasynda elektrik energiýasy ýaly beýleki hyzmatlaryň hem gymmatlamagyndan gorkularyň artmagyna getirdi. Aşgabatyň ýaşajylary üçin ýylyň başy adatça kommunal tölegleri tölemek bilen başlandy. Hasaplaryň Tölenlerinde köpler suğun ikisi gımmatlandığını bilip kaldı.
Dün bir dostum geçen yılın su çıktıcılar için tölök etti. Ol şol yerde bakanın her kub metr için 50 tengeden bir manada çenli yokorlanan onu bilip kaldı.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 4-nji ýanwarda etdi. Suw üçinçiligi üçin narhlaryň ýokurlanmagy baradaky habar ýylada arasynda tulgunçyk döretdi. Köpler suw tölegleriini gyssagly geçirmäge howlukdylar.
Suw üçin pul tölän adamlar käni. Munyň näme üçin beýle bolandygyny soranlarynda edara işäri suwun gymmatlandygy sebäpli köpçüligiň tölemäge howlukýandyklaryny aýtdy. Emma ol ýerde ýazmaça bildiriş ýokdy.
Dip Aşgabatly Zenan gurrun berdi. Mundan bir günün Azatlyň Libapdaky habarçysy ýaşaýyş çaýlarynyň agy suw üçinçiligi üçin tölegleriň ýokurlananlygy barada habar berdi. Habarçymyz Türkmenabadyň ýaşaýjylaryna salgylanyp şeýle diýdi.
Suw edarasynyň we jaý dolanýş müdirliginiň işgärleri 1 ýanwardan başlap hojalyklara berilýän 1 kub metr suwun bahasynyň 1 manat diýilip kesgitlenilendigini aýtdylar. Olar munun Türkmenistan oyunca tasdiklenen nırhtığını verlediler. Ön yaşayıcılar 1 kub metr için 50 tenge tölen olsalar, inni 1 manat tölemeli olarlar.
Suwun bahasynyň ýokurlanmagy barada ilata resmi taýdan habar berilmedi. Jemaat gullukларynyň edara jaýlarynda we ýurdun metbugatynda suw tölegleriniň ýokurlananlygy barada habar bolmady. Azatlyň habarçylarynyň belleşi ýaly köpçüligiň ýanwar aýyndan başlap suwun we elektrik energiýasynyň bahasynyň ýokurlanmagynyň mümkinligi barada hem dekabr aýynda gurrun edilendigine ünsi çeker.
Suw we elektrik energiýasynyň töleginiň ýanwar aýyndan 100% ýokurlanjakdy barada gurrunlar dekabr ayına yayrapti. Bugün suğun gımmatlandığı tasdiklendi. 50 tenge bakal suğun belli bir muktari bir manada çıktı.
Dip Azatlyň habarçy saýdyar. Suwun bahasynyň duýdansyz ýokurlanmagy ýylatyň arasynda beýleki hyzmatlaryň şol sanda elektrik energiýasynyň hem has gymmat bolup biljekdigi baradaky howatyrlanmalar artdyrdy.
Energiýa üpçünçülük edarasynda entek elektrik energiýasynyň bahasyny ýokurlandyrmak barada buyrugyň ýokdugyny aýtdylar. Ýöne adamlar elektrik togunyň bahasynyň ýokurlanmagyndan eýem gorkýarlar. Mundan başga da köp jaýlaryň ýylatyş sistemasy pes ýa-da asla işlemeýär. Täwirleri bir berilmeýän hyzmat üçin hem tölek tölemeli bolýarlar. Şol wagtda da jaýlary elektrik enjamlary bilen gyzdyrmaga mejbur edilýärler.
Dip Azatlyň habarçy saýdyar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda kommunal hyzmatlar onlar çeşitli gymmatlady. Diňe 2015-nji we 2019-njy ýyllar aralygynda kommunal hyzmatlaryň bahasy 60 esse ýokurlandy. Suw bahasynyň häzirki ýokurlanmagy aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň we stipendiýalaryň her ýyl bolşy ýaly 10% ýokurlanan wagtyna gabat geldi. Geçen ýyllaryň tejribesinden gerdejileriň 10% ýokurlanmagy haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň birnäçe esse gymmatlamagy bilen utgy
Suw üpçünçiligi bilen baglanyşykly problemalar nukdaý nazarından suwun gymmatlamagyny düşünip bolary. Emma elektrik togyny özümiz öndürýäris.
Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaş sözi saýdýar. Türkmenistan regionda elektrik energiýasyny öndürip satýan esasy ýurtlaryň biri bolup Awganystany, Irany, Özbegistany we Kyrgyzstany elektrik togy bilen öpçin edýär. Emma Türkmenistanda ýylaty suw bilen öpçin etmekde çynlyky meseleler dowam edýär. Ne ýaşaýyş çaýlaryna ne de owa hojalygyna ýeterlik suw berilýär. Şol biraktyň özünde de ýurt bedeg çüdürümleriniň sany we gowrumy boýunça rekordlara ee bolýar. Şeýlehem dünýäde agyz suwuny tygşyýy sarp edýän esasy ýurtlaryň biri hasaplanýar. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda türkmen häkimetleri ýylat üçin suw, gaz we elektrik energiýasyna degişli ýeňillikleri ýatyrypdy. Gurbanguly Berdimuhammedow şonda prezident hökmünde ýylan eden bu kararyny halk ýaşullarynyň ýeňillikleri ýatyrmagy sorap eden köp haýyşlaryna esaslanyp kabul edenligini aýdypdy. Şeýlehem döwlet başdutany raýatlaryň hal ýagdaýynyň epesli ýokurlanandygyny we her bir maşgalanyň pul gazanmak üçin has köp mümkinçiligini bardygyny öňe sürüpdi. Onuň şol aýdanlary ýurtdaky agyr işsizlige, rahmet migrasiýasynyň akymynyň köpelmegine we ýylatyň aglaby bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň düýüp köter peselmegine gabat gelipdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin häkimetleri Sewitde köpçülüklüğün çärelerin yeni bir näçesini geçirdiler. Bu çärelere büdjet, sunot işärlerinin ve telekeçi denanların yüzler çözü mecburu katnaştırıldı. Dövlet televizyonasına öngünden reportaj tayarlama üçün geçirilen çärelerde prezidentin yazın kitabının propagandası yayvanlandı. Azatlık Radyosu'nun Sewitde habarçısının maglumatına göre 3. yanvarda İr saat 6'da Türkmenbaşı şehrinden 10 sanı avtobus Balkanava'da tarap uğrudu. Olarda idari kerhanaların, şolsanda zinanlar guramasının, medeniyet, bilim, sağlığı, qorayış, sport, mihmanhana, harvı, hukuk, qorayıcı işyerler, telekeçler ve şahirler bardı.
Olar Balkanavatda Türkmen televizyonu üçin video düşürüljek şäherlere gatnaşýarlar. Her etrapdan 300 adamdan ibaret owadan milli geýimli ýaşy 40 ýaşdan aşmadyk büdjet işgärleri saýlanyp alyndy.
Dip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonim şertde aýtdy. Şäherler velayet kitapxanasynda, Ak öý binasynda, Sapar Murat Türkmenbaşy adyndaky sazly drama teatrda we velayet müzeýinde surata düşürildi. Munyň bilen bagly Balkanavadyň merkezi köçelerinin adyndan sansı yapıldı. Çärelerde prezidentin yazandığı aydılayan kitap giyinden vasp edildi. Bu çärelerin önümüzdeki günlerde devlet televizyonasında efire berilecektiği aydıldı deyip büdjet işgäri belledi. Habarçıymızın tasdiklamagyna göre Türkmenbaşydan ve velayetin beyleki etraplarından baran büdjet işgärleri 4-nji yanvarda günörtan öýlerine dolanırlar. Büdjet işgärlerini öz hasaplarına Balkanavatdaky mehmanhanalara yerleştirmek tavşırıldı. Her bir büdjet iş şäheri standart oto üçin 135 manat tölemeli bolýar. Käbir büdjetçiler bu çykdajylardan başga da çäre üçin gözellik salonlaryna we libaslary hem pul çykdajy etmeli boldylar diýip büdjet işgäri bellidi. Balkanavat bilen bir wagtda awalda hem kiçi sahnalar gurulup prezidentin ýazan kitabyny wagyz etmek boýunça çäreler geçirildi.
Deňiz kenarına 50 kitaplı talip yaşar öldürücü kitabı reklam ettiler. Bu kitabın haysidir bir kategoriya boyunca Guinness'ın rekordları kitabına girdilecek diye hem aydılıyar.
Dip Türkmenbaşylı başavır büdjet işgäri bellidi. Azatlık bu çäreler barada yerli häkimetlerden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25. dekabrda geçiren iş maslahatının başında yurdun yaşlarına bağışlap yazan ilkinci kitabının çaptan çıkandığını aytdı. Yaşların kazanyan üstünlükleri bizi ören guwandyrýar. Yakında Yaşlar Vatanın Dayancı adlı kitabım çaptan çıktı. Onda yurdumuzun yaşlarının häzirki döwürde yeten sepgitlerinin, kazanan üstünlüklerinin cemi cemlenýär diýip Türkmen Devlet Habarlar Agentligi prezidentin sözlerini citirledi. Türkmenistan garaşsızlığını alan son yurtta devlet başutanlarının yazandığı aydılayan kitapların çaptan çıkmağı ve onun devlet derecesinde propaganda edilmeği adatı tecrübe övrüldü. Türkmenistan'da hazırki devlet başutanının kakası Kurbanoğlu Berdimuhamedov 2007 yılda prezident bolonundan son onun 60'a golu kitabı çaptan çıktı. Bu kitapların kaviri birden 3 dilde çap edildi. Bunun bilen bir vaqtta yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un adından çap edilen kitaplar oku programmalarından ve vağız çarelerinden kısılıp çıkarıldı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son kuvvet teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistanın en iri online sevda ve bildiriş portallarının biri bolan tmkarz.info saytının 3 gün çemesi möhlet bilen wagtlayın yapılmagy ulanyjylaryň arasyna aljyranglygy sebäp boldy. Sevda saytı ve koşundusu 1. yanvar, 4. yanvar aralığına ulanıcıları eliye tersiz boldu. 2018 yılda online ulağ sevdasını gönüktürülüp esaslandırılan Muğut Bildiriş Portali ilat arasını meşgurluk kazanı ve Vaut'un geçmek bilen yurdun iri internet bazarını ürüldü.
Bir zat almakçı ya da satmakçı olayan adamlar tmkarz.info saytının işlemeyenliğini görüp incelksiz olayarlar. Yurdun ähli künjöklerini bu internet dağlarından giyinden peydalanılardı.
Deyip bir marlı yaşayıcı sayt yapılan Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yerli yaşayıcıları göre sevda portalı yurtta haritların ve hizmetlerin ansat alışılmağına yardım eriyer. Bu saytta avtoğluğu sevdasından daşarı yaşayış çaylarının, mellek yerlerinin, hocalık haritlarının, tekstil önümlerinin, çağ oyuncaklarının ve başka da en çeme harit görünüşlerinin sevdasının mahavatlandırılmağına, muğut bildiriş koyulmağına mümkünçülük dörediler. Sevda portalının iyileri ve administratorları saytın vaatlayın yeliye tersiz bolmağının sebepleri varada ulanıcılara beyanat vermediler. Web sahipası sevda bildirişler bilen bir hatırda xabarları ve tədilikleri hem çap ediyar. 1. 4. yanvar aralığına saytın xabarları tədilinilmedi. Sonki 3 gün veri ulanıcılar online pikir alışmalarda internet portalının yapılmağının mümkün olan sebeplerini ara alıp masavatlaşıyarlar. Sosyal ulgumlarda paylaşılan postların bir neçesini saytın hosting şertnamasının möhletinin doğruluğunu kaydılıyar. Açık çeşmelerde aydılmanı göre internet portalı Türkmen Telekom, Devlet Elektrik Trik aragatnaşyk kompaniýasynyň hosting hyzmatlarynyň peýdalanýar.
Saýtyň eliýetersiz bolmagynyň sebäpleri barada habar berilmeýär. Öňünden hem duýdurulmady, bildiriş berilmedi. Näme üçin petiklediler? Düşnüksiz.
Deyip levaplı bir ulanca da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre yerli yaşayıcılar bu sevda portalı arkalı iş mümkünçülükleri boyunca bildirişler bilen tanış olup boş iş orunlarını hem gözlep bilerdiler.
Levaplı mönler çağdan bu saytın peydalanıp kazanç ediyerdi, maşkalı ekleyerdi.
Deyip bir yerli yaşayıcı da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Marvel ayetinden olan bir online sevdegar da Türk Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun düştüktü. Saytın hödürleyen mümkünçülükleri var da gurrun veriyer.
Haftalık sevda ulogların ehtiyaç şeylerinin sevdası, öygoşları, mellek yerleri, kvartiraları, hovlu cayları, krey cayları, satlık cayları, hatta öy hayvanlarının sevdası, iri ve ovnuk şahli mallar oyunca bildirişleri koyuluyar. İş gerek olsa, iş her gerek olsa saytın mahavat hizmetlerinden peydalanıp bolyar. Kimdir biri dokumentini yitiren olsa ya da kimdir biri dokument tapan olsa bu saytta bildiriş koyar, dokumentin eylerini tapıp bolyar.
Deyip Marlı online sevdegar Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun düştükde aýtdy. Ulanjylar bildiriş saytynyň peýdalanmagy üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmagynyň zerurlygynyň ýokdugyny, saýtyň gün açylýanyny aýdýarlar. Sevda portaly öz ulgamyny bir günün dowamyny goýulýan bildirişleriň sanynyň 1000-den geçýänligini aýdýar. Saýtyň Android goşundysy Google Play ulgamyny şu wagtda çenli 1 million gedek indirilipdir. Tmkarz.info saýty 3 güne çeken hareketmeden soňra 4-nji ýanwarda günün 1-nji yarımına ulancılara qaytadan eli yeterli oldu. Türkmenistan çeyrekli internet mümkünçülüklerle tanılıyor. Halkarı hasavatlar yurt rayatlarının hayal ve gımmat internet hizmetlerinin peydalan yanlıklarını örk ediyor. Yurtta Facebook, Instagram, Twitter yalı iri sosyal saytların şeyledi. WhatsApp, Telegram yalı iri messengerlerin petekli saklanılmağı yurt rayatlarını yerli internet çeşmelerinden peydalanmağı itiriyor. Halkarı ılmı varlıklar yurtta adından 120 kımından qoğrak web salgısının petiyasını qalyanını anıkladı.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. 3. yanvarda Hazar Denizinin kenarında yerleşen Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde ve onun çeyrindeki Avaza Milli Siyahatçılık Zoologunda hopsuzluk çareleri güçlendirildi. Azatlık Radyosu'nun Sevittaki haberçisi ve Inamdar Çeşmesi bunun hükümet başındaki Berdi Muhammedovlar maşgalasının kevr ağzalarının Avaza gelmeyi bilen bağlanışıklıdığına diyarlar.
Şu günü gün ortan Berdi Muhammedovlar maşgalasının keçi yaş ağzaları yürüyüte uçur bilen Türkmenbaşıdaki hova menziline geldiler. Oların Avazadaki rezidensiyalarını 10 gün dinç alacaktı gaydılar.
Dip yağdaylardan haberli çeşmemiz 3. yanvarda gurrun berdi. Berdi Muhammedovların maşgala ağzalarını getiren uçur hova menziline qonunda sevitte hopsuzluk çareleri güçlendirildi. Barla gözökçülük postlarından berdi. Etrapçılardan tə aeroporta çenli aralıktaki yollar yapıldı. Avazanın kongresler zalından başlap gündoğur tarafı hem dolu yapıldı. Köçelerde ve bazarlarda Milli Hopsuzluk Ministerliğinin rayet eşit ve 50 rasyalı ofiserlerinin sani göz örtülü köpülüp olur hopsuzluğun üpçün edilşine göz ölçülük edip başladılar deyip haberçiyimiz aytdı. Şeylede sevitin bazarlarında emeli azık bolçuluğu dörüdüldü. Hususanda Türkmenbaşı'nın kenar bazarındaki sevda tekçelerinde haritların dürlü görünüşünün şolsandı tropiki miyvelerin köpülendüğünü sıyınla savolyar. Hakimiyet başındaki Berdi Muhammedovların maşgala ağzalarının avaza din Jalmağa gelendiği barıda resmi metbuğutta hazırlıkça hiç ili mağlumat gözü ilmeyer. Azatlığın bu barıda Türkmenbaşı'nın ve Avazanın hakimliklerinden komentari almak oyunca eden sinanışıkları hem onun netice bermedi. Adatça yurdun hakimiyetleri ve devlet medyası Berdi Muhammedovların maşgala ağzalarının Avazada dinjalyan pursatları barıda dine Tomus aylarında hususanda Ağustos'ta haber veriyerler. Yönü oların bu yerde yılın qalan aylarında geçiriyen dincalışları ve davaraları barıda hiç ili gurrun qozulmayarı. Berdi Muhammedovların maşgala ağzaları barıda Türkmen cemiyetçiliğinde köp mağlumat el yeterli değil. Yönü oların avaza dincalmağa gelendiği barıda adatlığın haberçileri ve çeşmeleri bundan ozolku yıllarda hem bir neçe gezek mağlumat beriptiler. Şonda olar sebitte hopsuzluk çarelerinin güçlendirilip yolların yapılandığını ve hareketin çeklendirilendiğini aydıptılar. Şeylede bazarlarda emeli azık bolçuluğu dörüdülyer. Yönü bu bolçuluk Berdi Muhammedovların sevitten gitmeyi ulen ağrıdan ayrılyar. Geçen yılın martında Balkan'daki çeşmelerimiz önkü prezident Hazır Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un altı Kerim Uluy'nun durmuş toyunun izyanı maşgalanın avazadı toydun sonku davranı geçirendiğine haber veriptiler. Şonda olur yelken dincalış toplumunda 21 Mart'ta geçirilen davara bilen bağlılıkta tutuş Türkmenbaşı'da hopsuzluğun güçlendirilendiğine, hareketin çeklendirilendiğine, cemiyetçilik avtobus katnavlarının yatırlandığına, yolların ve bağdarların yapılandığını aydıptılar. Bu davara ve onun yaşayıcılara yetiren tesirleri barada hem resmi medyada hiç sanat aydılmandı. Türkmenbaşılı lukmanların ve Avazada yerleşen siyahatçılık detkalarının iş yerlerinin bir neçesi Berdi Muhammedovların maşgala ağzalarının hedir kıvahtta sevite ediyen saparını şu mövsümde dengzin huvasının peydalı hasaplan yandığı ulen bağlanıştırıyarı.
Hususan çağaların sağlığı için ören peydalı hasaplan yar. Sebebi şu mövsüm yoğudun huva bölünüp çıkayan vaxtı hasaplanıp dengzin kenarına gezilinç etmek demalış yollarını qalqan şekilli mədən qadılı işini dikeldib astma, yəni dem qısmanı becərməyə yardım eriyər.
Deyib yerli Lukman bellidi. Azatlıq bu barədə Sevitin Sağlığı Saqlayış Müdürlüğündən komentari alıb bilmədi.
Azatlıq Radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Gün batarın Ukraina'nın ýadawlygy barada diýen gurrunlaryna we Kiýewiň hukuk gorag üçin zerur bolan ok däriläriniň azalýanyna garamazdan Ukraina Orsiýetiň Kiýewe garşy alyp barýan urşuna garşy durmak üçin berilýän halkara kömeginden umydyny üzmeýänligini. Bir ýerde ikinji planyň ýokdugyny aýtdy we transatlantik howpsuzlygyny harby hemde beýlek kömek maýlarynyň ýatyrylmagyna çağırdy. Ukrainanyň daşary işleri ministri Dmitri Kuleba CNN telekanalyna beren interwýusyna ABŞ kanun çykarjylarynyň göz öňünde tutulan milliardlarça dollarlyk kömegi bermekden şu wagtda senli ýüle görmek barada berilen soragy bizde bu meýilnamasy ýok. Biz A meýilnamasyny anonim diýip jogap berdi. Ukraina hem işe özüne berilen seri işteler bilen sögeşer. Onsoňam Ukraina berilen zatlar hayır sahawat üçin berilen zatlar. Bir NATO'n gormak we Amerikan halkynyň awadançylygyny üpçün etmek üçin ýatyrylan sermaye bolup durýar diýip olaýtdy. Bu sözler Ukraina'nın bilelikte akku işlerinin serkerdesinin duyduruşuna gavat geldi. Serki Naif, Rusya 2 edek ağır bombolanından son öz yurdunun basım, her kuvatta bar olan hova korunç okları adalan yağdayına bu hili hücumlara karıştırmağının ören kıyın olacaktığını aytti. Mobil hova korunç toporlar için göçme hova koru ulgumlarının her kıyağdayı varada aydılanına yine bir neçe güçlü hücume karıştırmak için yeterlik ok değer bar deyip Naif AFP yani France Press haber kulluğuna aitti. Rusya iyiliğine 29. dekarda ve 2. yanvarda 80 yuruk diyleyen raketalar ve beylaki yaralar drone hücumlarını ulanıp Ukrayna'da 40'tan uğrak adamın ölmeğine, onlar adamın yaralanmağına sebep oldu. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden, ABŞ ve Günvatar hopsuzluğu için Sovet Sayıldar galiber geçen 3-10 yıllıktan son barha veter agresif kâsiyeti ev olayan Rusya karşı sövüşte Ukrayna'ya verilen kömeği devam ettirmek ören zerur olup duruyanlığını aytti. Devlet Departamenti 3. yanvarda Washington'un ve Avrupalı resmilerin Kiev'in Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski'nin vaada veren dolu yenisine değerli urus tamamlamağı gönüktürülen gepleşiklere esaslanayan tədi strategiyani kabul etmeğini isleyen vaada aydılayanların doğru değerliğini aytti. Ukrayna goşunlarının serkerdesi General Valery Zaluzhny 1 noyabrda The Economist gazeti bilen eden söhbetdeşliginde teknologiýa derejesi Russiýa bilen konflikti petik ýagdaýyna sarly diýeninden soň basyş güýçlendi. Zelenski bu gurrunga bir hiç ýyly petik ýagdaýyna ýol berip bilmerdi diýip jogap berdi we onuň aýdan sözleri uruş döwrüniň prezidenti bilen onuň generallarynyň arasynda dören düşünşmezlikleriň barha köpelýän waradaky çaklamalaryň orta atylmagyna sebäp boldy. Ýewropa liderleriniň käbir Ukraina berilýän kömegi güýçlendirmek tagallalaryny etmek wadasyny verdi. Emma ABŞ'daki Petik ve İsrail'in Gaza zorluğuna Birleşen Ştatları ve Avrupa Birleşik tarafından terror kuruması ilip keskitlenen Hamas ile alıp barayan urşu ileri tutulayan uğurlardaki ütköşüklük ehtimarlığını yüze çıkardı. Daşarı İşleri Ministri Kuleba 3. yanvarda CNN telekanalının sorularına cevap verenine İsrail'in Gazada konflikt bilen bağlılıkta Ukrayna'nın ünsüz sögüşünü düşünün varada aydılayanları öret etti ve her bir uruş nerede olsa da keski itlemesi oyunca betbalçılık olup duruyor dedi. Kuleba köpçülüklüğün havar veriş terişitelerinin ve jurnalistlerin veriyen ünsünü salgılanın yönü resmileri öz hizmettaşlarımız bilen alıp barayan gepleşiklerimize gerek gelene hem biz hiç iyili ünsüzlüğü duymayarsip Ukrayna ministri aytti. Ol Ukrayna'nın yağdağlığı diliyanın, ABŞ'nın ve beylaki yaranların öz yurduna harbi ve beýle kömekleri bermekde edýän tagallarlaryny gowşatmak, kynlaşdyrmak ýa-da soňlamak ähtimarly baradaky gorku watyrlar hem kän alga almady. Bide berden Kiýewden görnüşüne görä çekişmeler Birleşen Ştatlaryň içerki terhet meselesine degişli bir sebäpden Ukraina berilýän gorlug beýle bir sorag astyna alynýandyr öýtmeýär diýip Kuleba sözüniň üstüne ýetirdi. Ol Russiýanyň ýakynlydan giňerimli raketa we pilotsuz usur hüjümlerini duýduruş diýip atlanyrdy. Ýagny olaryň dünýäniň bu künjewinde bolup geçen görli eşdilmedi hadisa. Bu urşun doňdurulmanlygy, urşun ýatdan çykarylmanlygy we kömegiň mümkin bolugça çalyp, gysga wagtda berilmeli warda ýatlatma bolanyny aýtdy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.